Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Uoči dolaska predsjednika Italije Sergio Mattarella u Beograd, iz Rima poruka da poseta treba da potvrdi dobre bilateralne odnose i snažnu podršku Italije za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ekonomisti ponovo upozoravaju da ne postoje ekonomski razlozi za prodaju Telekoma. Srbija svoju šansu treba da traži u poljoprivredi, naročito proizvodnji zdrave organske hrane, poručuju stručnici.
Mislim da bismo sa odgovarajućim merama Srbija bi mogla u narednih 5 godina da ima vrednost poljoprivredne proizvodnje minimum 10 milijardi evra.
Pripadnici Islamske države ubili najmanje 400 ljudi, većinom žena i dece. U drevnom sirijskom gradu Palmiri javila sirijska državna televizija. Švedska pobednika Eurosonga Srbija na 10. mestu. 60. pesmu Eurovizije obeležila afera glasanja. Glasovi žirija Makedonije i Crne Gore nisu uračunati. Počeo Roland Garros, Bojana Jovanovski startovala pobedom. Vreme sutra slično današnjem, oblačno, mestimično, kiša. Najviša dnevna temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Sedmicu za nama obeležila je bogata diplomatska ofanziva usmerena ka nastavku evrointegracija Srbije, odnosno otvaranju prvih pregovaračkih poglavlja. I početak naredne biće u istom duhu. Predsjednik Republike Italije Sergio Mattarella večera stiže u Beograd, gde će sutra razgovarati sa najvišim predstavnicima srpskih vlasti, domaćinom predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Aleksandrom Vučićem, predsjednicom Skupštine Majom Gojković, a obratit će se i poslanicima na vanrednoj sednici srpskog parlamenta. Poseta predsjednika Mattarelle Beogradu još jedna je značajna potvrda veoma bliskih odnosa Italije i Srbije. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Šef italijanske države Sergio Mattarella dolazi u zvaničnu posetu našoj zemlji na poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Susreti na najvišem nivou treba da potvrde izuzetno dobre bilateralne odnose Srbije i Italije i ukažu na kontinuitet snažne podrške zvaničnog Rima Srbiji na putu ka punopravnom članstvu u Evropsku uniju. Tako je posetu ocenio diplomatski savjetnik predsjednika Mattarelle Antonio Zanardi Landi na konferenciji za novinare u predsjedničkom sedištu Kvirinale u Rimu. Srbija je prva zemlja kandidat za ulazak u Evropsku uniju koju posećuje predsjednik Mattarella, želeći na taj način da uputi snažnu poruku zemljama Balkana da Italija intenzivno podržava ideju proširenja bez obzira što u određenom broju zemalja članica Unije pada interesovanje za prijem novih država zbog kriza u Ukrajini i na severu Afrike. Kako je najavio Zanardi, predsjednik Mattarella odlazi za Srbiju sa podrškom i porukom da zvanični Beograd nastavi hrabro sa značajnim promjenama i reformama koje zemlju približavaju Evropskoj uniji. To će biti i akcenat obraćanja predsjednika Mattarella srpskim poslanicima u Skupštini, ali istovremeno i poruka vladama zemalja članica Evropske unije da je dosadašnjim odvažnim radikalnim potezima Srbija zaslužila otvaranje poglavlja, precizirao je diplomatski savjetnik italijanskog predsjednika Antonio Zanardi Landi.
Ministarka zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je da otvaranje poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji ubrzava reforme u društvu i da veruje da će Brisel ove godine poslati jasan signal Srbiji za njihovo otvaranje.
Dodala je kako je iznenađena odugovlačenjem u vezi sa otvaranjem poglavlja i istakla da je to trebalo i ranije da se dogodi, jer Srbija sve vreme sprovodi sveobuhvatne reforme. Ponovila je da niko od Srbije ne traži da prizna nezavisno Kosovo, ali da se zahteva, kako je rekla, potpuna normalizacija odnosa s Prištinom koja podrazumeva i neke političke, ali i tehničke detalje.
Savjetnik albanskog premijera Keljzen Maljići izjavio je uoči posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani, najavljene za 27. maj, da postoji želja da se bilateralni odnosi poprave i uđu u normalne tokove.
Iako postoji otpor u oba društva, potrebno je uspostaviti bolju saradnju Albanije i Srbije. Više od istorijske simbolike susreta premijera Vučića i Rame ohrabruje želja da se međudržavni odnosi poprave, izjavio je Maljići u emisiji Razgovor kosovske televizije koja će biti emitovana utorak. Maljići kaže da Srbija oko Kosova ima svoj stav i da će se o tome verovatno razgovarati kada Vučić poseti Tiranu, ali kako je istako, najvažnije je da se uspostave bolji bilateralni odnosi kao i bolja saradnja na više nivoa, što zahteva i Evropska unija, ali i druge međunarodne institucije, naveo je Maljići. On je istovremeno upozorio da u Albaniji postoje političke snage koje nisu pod kontrolom države i čiji bi pripadnici mogli da protestuju zbog dolaska srpskog premijera.
U ovom bloku još jedna vest.
Obdukcija tela 9 kosovskih Albanaca poginulih u oružanom sukobu u Kumanovu 9. i 10. maja je završena, izjavio je direktor Kosovskog odeljenja za sudsku medicinu Arsim Grđijalu. Dodao je da će izveštaj sa obdukcije biti prosleđen kosovskom tužilaštvu koje će ga potom predstaviti javnosti.
Skupština Srbije započeće sutra novu sednicu na kojoj će kao prvu tačku razmatrati izmene zakona o privatizaciji, kojima se predlaže da 17 preduzeća od strateškog značaja za državu, kao i privredni subjekti na Kosovu i Metohiji, budu izuzeti u odnosu na postojeći rok za privatizaciju najduže za godinu dana.
Izmene će omogućiti da se u ta preduzeća odloži stečaj i prinudna naplata kako bi ona mogla da se uspešno privatizuju. Zatim da se ponovo uradi procena imovine preduzeća u roku 30 dana posle raspisivanja javnog poziva za privatizaciju. Među 17 strateških preduzeća koje će biti zaštićene od poverilaca u narednih godinu dana su između ostalih FAP iz Priboja, Poljoprivredni kombinat Beograd PKB, Galenika, Politika AD, Fabrika maziva Famis Kruševca, Pančevačka Petrohemija, Rudnik Resavica.
Većinski paket akcija države u Telekomu mogao bi da bude prodat do kraja godine. Na to se vlada obavezala i dogovorom sa MMF-om. Telekom je u martu dobio privatizacionog savjetnika, francusku firmu Lazard, koja bi ovog meseca trebalo da predloži model prodaje tog preduzeća. Deo stručne javnosti, međutim, upozorava da ne postoje ekonomski razlozi za prodaju Telekoma. To preduzeće je tvrde, profitabilno i nastavit će da zarađuje i u budućnosti, pripremila Milka Babić.
Za državu i deo stručnjaka sada je pravi trenutak za prodaju Telekoma. Ipak ima i drugačijih mišljenja. Predsjednik Akademije inženjerskih nauka Srbije i dekan Tehničkog fakulteta u Beogradu Branko Kovačević upozorava da Telekom ne sme biti prodat.
Pre svega što je to jedna kompanija oko koje se gradi celokupan IT sektor naše zemlje. Telekom je važno čvorište oko, on ima mnogo kooperanata. Treba da se postoje mnoga mala i srednja preduzeća koja treba da obslužuju Telekom. Zatim Telekom ima uticaj na sam školski sistem Srbije da bi se stvarao upotrebljivi kvalitetan inženjerski kadar.
Telekom je profitabilno preduzeće, investira, ali i zarađuje više od konkurenata zajedno, kaže profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. On smatra da tvrdnja nadležnih da Telekom u budućnosti neće moći da izdrži konkurenciju ne pije vodu.
Sad zamislite kada Telekom je u ovakvim uslovima, kada otplaćuje kredit još jednu godinu, 340 miliona, kada je on sa ovolikim brojem zaposlenih ljudi, sa ovakvom partijskom upravom, koja očigledno nije efikasna, nije sposobna, kada je opterećen sa brojnim, a kako da kažemo, izvajanja, curanja novca za različite manifestacije, partijske potrebe i tako dalje. Kada je on najprofitabilniji, kada zauzima najveći deo tržišnog kolača, šta bi se desilo kada bi uradio samo ono što bi uradio budući strani vlasnik?
Ekonomista Miroslav Zdravković upozorava da ne može sve biti na prodaju.
Ali ono što je i za ovo i za sve naredne vlade osnovno pitanje, gde je kraj? Znači, da li postoji konačna mera, linija, znači ili ćemo rasprodati celo poljoprivredno zemljište u Srbiji i na šta će ličiti Srbija za 20 ili 30 godina? Znači, država kao aparat neće postojati, javni resursi neće postojati.
Stručnjaci podsjećaju da Telekom obavlja i kompletnu zaštitu telekomunikacionog saobraćaja državnih organa, vojske i policije, što je važno za nacionalnu bezbednost. Upozoravaju da bi prodajom ta važna delatnost prešla u ruke strancima.
Srbija svoju šansu treba da traži u poljoprivredi, poručuju stručnjaci. Što zbog potreba infrastrukturnog razvoja, ali i zbog napuštanja seoskih gazdinstava, Srbija je u poslednjih 50 godina ostala bez 1,5 milion hektara poljoprivrednog zemljišta, a u deceniji za nama ugašena je petina porodičnih gazdinstava. Stručnjaci upozoravaju da je za to kriva država, ali i vlasnici i korisnici obradivih površina. Prema mišljenju profesora Poljoprivrednog fakulteta Miladina Ševarlića, rešenje je podsticanje organske proizvodnje i domaćih vlasnika, a ne stranih investitora. Marina Bajić.
Poljoprivredno zemljište je najveći resurs koji Srbija ima i umesto da o njemu pričamo samo kao o razvojnoj šansi, bolje da ga pretvorimo u glavnog pokretača ekonomskog napretka, kaže profesor Ševarlić i tvrdi da je to moguće.
Mislim da bismo sa odgovarajućim merama, ako bi subvencionisali naše poljoprivrednike sa jednom polovinom sredstava po radnom mestu koliko dajemo inostranim investitorima, Srbija bi mogla u narednih 5 godina da ima vrednost poljoprivredne proizvodnje minimum 10 milijardi evra i da poveća izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda na barem 6 milijardi evra.
Najveći gubitnik u srpskoj poljoprivredi jeste zadružni sektor, koji je u poslednjih 50 godina ostao bez pola miliona hektara obradivog zemljišta. Srbija trenutno ima 35 ari oranica po stanovniku, što je dovoljno za prehrambenu održivost, ali je daleko ispod onoga što možemo, napominje Miladin Kovačević iz Republičkog zavoda za statistiku.
Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta 82% površine koriste porodična poljoprivredna gazdinstva, 30% korišćenog poljoprivrednog zemljišta je zemljište uzeto u zakup, a u strukturi korišćenog poljoprivrednog zemljišta najčešće učešće imaju oranice i bašte, to je 73%, ostalo su voćnjaci, vinogradi, pašnjaci itd.
Poljoprivreda ipak, ističe Ševarlić, ne može kao do sada da se razvija na bazi desetak agrobiznis kompanija, već na ulaganju u neiskorišćeno poljoprivredno zemljište.
Ako bi samo 100.000 hektara preveli u organsku poljoprivredu, mi bismo praktično u istoj godini mogli da sertificiramo 100.000 hektara za organsku poljoprivredu i time bismo postali regionalni lider. Na drugoj strani, na tih 100.000 hektara mi bi mogli da upustimo najmanje 300.000 poljoprivrednih radnika. Nema ni jedne kompanije, ni naše, ni inostrane koja je došla ili će doći, da može da zaposli toliki broj radnika kao što se može zaposliti sa ovim modelom.
Ideju je predstavio nadležnima, ali odgovora nema. Na pitanje šta misli zbog čega, odgovara.
Ceo režim, i ovaj i bivši režimi, su fokusirani samo na inostrane investitore, a nisu fokusirani na razvoj poljoprivrede u rukama domaćih vlasnika.
Sličan savet stiže i od Marija Severa, hrvatskog poljoprivrednika, čije gazdinstvo već nekoliko godina lider u proizvodnji organske hrane u toj zemlji. U razgovoru sa našim kolegom Ivanom Jovanovićem, Mario Sever poručuje da poljoprivrednici iz Srbije svoje mesto na domaćem, ali i stranom tržištu treba da traže upravo proizvodnjom zdrave hrane.
Dokle je stigla ta proizvodnja? Šta sad vi sve nudite vašim kupcima što spada u ekološki, odnosno organski proizvod?
Sada, nakon 20 godina, uzgajamo preko 20 hektara povrtlarskih kultura, 12 hektara voćnjaka raznih i ostatak imamo žitarice, leguminoze, kukuruz, suncokret, soju i ostalo. Nešto stoke, preko 250 koza, 50 svinja, 1500 peradi, nešto krava, 2 konja, imamo čak i 50 košnica pčela. Tako da smo zaokružili kompletan ciklus ekološke proizvodnje.
Kako da ubedimo i poljoprivrednike u Srbiji da se okrenu kao ove vrsti proizvodnje?
Pa jednostavno, ovo je proizvodnja koja se zna ime i prezime. Znači, kontrola je od nabave sjemena do prodaje. Zadržavanjem kvalitete i povećavanjem kvalitete svojih proizvoda, kupci će se uvijek vratiti toj proizvodnji. Na europskom tržištu uvijek fali ekološki proizvedene hrane, pogotovo u povrtlarskom dijelu. Srbija tu ima jednu veliku priliku, pogotovo u dijelu Vojvodine, gdje jako veliki prinosi su prisutni sada kod vaših ekoloških proizvođača, one koje mi poznajemo, sa bobičastim voćem ekološkim, tu je stvar velike mogućnosti Srbije za izvoz.
Vi ste čovjek koji živi i radi na selu. Zašto su ljudi u Srbiji, a verovatno i u Hrvatskoj, prestali da se bave poljoprivredom? Šta ih je odvojilo od poljoprivrede stvari?
Bojim se da su mladi ljudi otišli u gradove više ili jednostavnije, ajmo tako reći, živjeti. Ljudima smrdi zemlja, nažalost, ali može se posložiti situacija koju smo posložili mi, pošto je moj brat se vratio, ajmo tako reći, na naše gazdinstvo, jer je radio više od 5 godina u Microsoftu. Pošto njemu baš nije ugodno raditi na zemlji, ali voli kompjutere, voli papirologiju, a meni je to mrsko, jer sam radio u tom segmentu, pošto sam arhitekt po struci, tako da mi je ovo došlo ko kes na desetku da se posloži ta stvar. Ova kriza je donijela i nešto dobroga. Mladi ljudi počeli su se vraćati na djedovinu i puno mladih ljudi u Hrvatskoj se okrenulo poljoprivredi i pristojno žive od ovoga.
Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograd.
Ništa, hvala i vama i pozdrav svi slušalci.
U više gradova širom sveta na hiljade ljudi je protestovalo protiv američkog biotehnološkog giganta Monsanta i njegovih genetski modifikovanih useva i pesticida za koje se tvrdi da izazivaju rak kod ljudi. Trećegodišnji marš protiv Monsanta održan je u oko 400 gradova u više od 40 zemalja širom Evrope, Severne i Južne Amerike i Afrike. U nastavku i ostale vesti sveta.
Pripadnici Islamske države ubili su najmanje 400 ljudi, većinom žena i dece, u drevnom sirijskom gradu Palmiri, javila je sirijska državna televizija. Opozicioni aktivisti tvrde da se stotine tela mogu videti na ulicama grada, od kada su ga u sredu zauzeli ekstremisti, preneo Reuters. Palmira se nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine i predstavlja pravu oazu sa ruševinama iz antičkog doba. U Maleziji su pronađene masovne grobnice sa, kako se pretpostavlja, posmrtnim ostacima stotinama migranata iz Mjanmara i Bangladeša. Policija je na granici sa Tajlandom pronašla 30 velikih grobnica sa posmrtnim ostacima više stotina ljudi, javlja britanska agencija Reuters. Tamošnja policija nije želela da komentariše medijske navode i najavila da će detalji o tome biti kasnije saopšteni. U Španiji se održavaju lokalni regionalni izbori. Prema nekim predviđanjima može da se dogodi da građani nezadovoljni posljedicama ekonomske krize i korupcionaškim skandalima ne glasaju za vladajuću Narodnu partiju, ali i opozicione socijaliste. Ankete javnog mnjenja ukazuju da bi izbori usled uspona novih stranaka mogli da najave kraj dvopartijskog sistema koji je dominirao u Španiji skoro 4 decenije. U Poljskoj se održava drugi krug predsjedničkih izbora. Kandidati su aktuelni predsjednik Bronislav Komorowski i opozicionar Andrzej Duda. Ishod ovih izbora ne mogu da predvide ni ankete ni analitičari. U prvom krugu Duda je dobio oko 35, a Komorowski 34% glasova birača.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Uoči dolaska predsjednika Italije Sergija Mattarella u Beograd, iz Rima poruka da poseta treba da potvrdi dobre bilateralne odnose i snažnu podršku Italije za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ekonomisti ponovo upozoravaju da ne postoje ekonomski razlozi za prodaju Telekoma. Srbija svoju šansu treba da traži u poljoprivredi, naročito proizvodnji zdrave organske hrane, poručuju stručnjaci. Pripadnici Islamske države ubili najmanje 400 ljudi, većinom žena i dece, u drevnom sirijskom gradu Palmir, javila sirijska državna televizija. Švedska pobednik Eurosonga, Srbija na 10. mestu. 60. pesmu Eurovizije obeležila afera glasanja. Glasovi žirija Makedonije i Crne Gore nisu uračunati. Počeo Roland Garros, Bojana Jovanovski startovala pobedom. Vreme sutra slično današnjim, oblačno, mestimično, kiša. Najviša dnevna temperatura 23, u Beogradu 20 stepeni. Pažnju javnosti već 10 dana privlače događaji vezani za zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve i nekoliko odluka koje su donete, kako se ocenjuje, na opšte iznenađenje. Crkveni zvaničnici naime smenili su dvojicu vladika kanadskog Georgija i mileševskog Filareta. I pre početka zasedanja najvišeg crkvenog tela očekivala se burna rasprava među vladikama, a događaji koji su usledili samo su to i potvrdili. O ovoj temi razgovaramo sa Aleksandrom Rakovićem, naučnim saradnikom u Institutu za noviju istoriju Srbije i autorom više knjiga iz oblasti vere i rada Srpske pravoslavne crkve. Gospodine Rakoviću, u medijima danas možemo pročitati naslov Sprečen puč u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li vama sve to što se dešavalo na zasedanju sabora ima tako dramatične dimenzije?
Ovo što se dešavalo na zasedanju sabora nema tako dramatične dimenzije da se može govoriti o nekom pokušaju puča na tako direktan način, nego su naši mediji malo, čini mi se, skloni senzacionalizmu i onda se to sve tumači tako. Ja to tumačim na način da su naši episkopi imali potpuno drugačije viđenje procedure s kojom se pojedini episkopi razrešavaju svojih funkcija u eparhijama u kojima su stolovali i da je zapravo u tim tumačenjima različitih procedura došlo i do nesuglasica koje su evo sada se pojavile na ovakav način, a javnost je to tumačila na jedan izričito negativan način. Mi ne možemo da tvrdimo da u crkvi nije bilo podela o tom pitanju, jer to je jasno da je bilo. Ali da je bilo pokušaja puča, ne mogu da se složim sa tim.
Da podsjetimo, saborsko zasedanje otpočelo je peticijom 21 vladike koje je predvodio Irinej Bački i koji su tražili preispitivanje odluke sinoda da se privremeno razreše episkopi Georgije i Filaret. Situacija se tokom zasedanja preokrenula i obojica vladika su ipak trajno razrešeni.
Pa to upravo pokazuje da je bilo reči sada o jednoj proceduri koju možemo nazvati u ovom našem današnjem kontekstu života demokratskom procedurom. Dakle, ja mislim da treba ovako malo obazrivo pristupiti čitavom ovom dešavanju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali ne u smislu to tumačiti radikalnim nekim rascepima, jer to zaista nije po sredi.
Smena vladike Kanadskog prošla je, da tako kažem, bezbolnije u odnosu na smenu vladike Mileševskog. Iako je u petak kasno uveče na inicijativu patrijarha glasanje odgovornosti episkopa Filareta skinuto s dnevnog reda, u subotu ujutru sabor je ipak odlučio da ga razreši. Posle te prvobitne odluke da se Filaretu da godinu dana da sredi stanje u svojoj eparhiji, a posle odluke o smeni Georgija, poznavaoci prilika pomislili su da je došlo do kompromisa. Međutim, juče ujutru je bilo jasno da kompromisa nema.
Zašto je sad pitanje, naravno zbog čega javnost nije bila toliko zainteresovana za slučaj vladike Georgija, koliko je bila zainteresovana za slučaj vladike Filareta, može da se tumači time što vladika Georgija je daleko od očiju naše javnosti ili u Kanadi i pitanje je koliko ovde u našoj zemlji i uopšte na prostoru bivše Jugoslavije ljudi čulo za njega, a kada je reč o episkopu Filaretu, on je poznati javnosti, dakle prisutan je u javnom životu preko 20 godina.
Možda i zbog toga što se naročito o Filaretu na dušu stavljaju teške optužbe, dosta prozaične stvari poput finansijskih malverzacija i ne baš vladičanskog načina života tog episkopa. Kakve to posljedice može da ima za crkvu?
Možda bi bilo dobro da se naša crkva po ovim pitanjima i oglasi i da neko svoje jasno viđenje situacije iznošenjem dela činjenice za koje smatra da javnost treba da zna, kako bi se izbjegle raznorazne glasine i govorkanje o ovom pitanju, pa ćemo onda u skladu s tim mi moći da odgovorimo kompetentno i na to kakve će posljedice ovi slučajevi imati na Srpsku pravoslavnu crkvu i na srpski narod.
Kakav je vaš utisak? Da li je odlukama o kojima smo sada pričali na sukobu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je evidentan stavljena tačka ili ovo tek početak? Govori se između ostalog i o izmenama Ustava crkve kojima bi se menjao i način izbora patrijarha, a kako poznavaoci prilika tvrde, vladika Bački Rinej ima pretenzije na to mesto. Da li se ovo može dovesti u vezu sa tim?
Posle ovog sabora stvari će u Srpskoj crkvi nastaviti se odvijati na normalan način. Srpska crkva će ući u ritam svog rada kakav je bio i prethodno pre ovog sabora. Dakle, malo su se uzburkale emocije, možda i na samom saboru, više u javnosti, ja bih rekao, ali kad to sve prođe, onda će jednostavno sve ući u neku mirnu luku.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Gost Novosti dana bio je Aleksandar Raković. Ostalo još mjesec dana da se izbjeglice i bivša izbjegla lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine prijave za programe pomoći kako bi trajno bili stambeno zbrinuti. Krov nad glavom moglo bi da nađe oko 11.500 porodica, odnosno 46.000 ljudi, izjavio je RTS-u Republički komesar za izbjeglice Vladimir Cucić. Opširnije u prilogu Marine Stojedinović.
Da bi se izbjegla lica prijavila za postupak stambenog zbrinjavanja, potrebno je da kontaktiraju svog poverenika za izbjeglice i podnesu zahtjev. Kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić i dodaje da je sve spremno da 11.500 porodica dobije krov nad glavom.
Ovoga puta radi se o nekakvih 13 miliona eura koje će biti u celom iznosu potrošeno na području grada Beograda i bit će nekih 700 i nešto rešenja. Sa gradom Beogradom ćemo praviti nekih 200 i nešto stanova na području opče, bit će tu još oko 250 kompleta građevinskog materijala, 100 i nešto montažnih kuća i preko svega toga bit će mogućnosti za otkup oko 150 domaćinstava u širem protezu grada.
Ovo je međutim posljednja prilika samo za one koji do sada nisu uspjeli da reše stambeni problem. Regionalni program stambenog zbrinjavanja međutim prate i mnogi propusti, tvrdi predsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Milojko Budimir.
Ovo je samo gašenje požara, jer Hrvatska je, znamo, postala punopravna članica Europske unije i očekivali smo da će ti standardi koji vrijede u svim civilizovanim zemljama biti ispoštovani, odnosno da će izbjeglim i proganim Srbima biti vraćena njihova imovina, obnovljene kuće i vraćeno stanarsko pravo. Da se je to desilo, onda zaista ovaj problem ne bi bio ovako alarmantan.
Iako je krajnji cilj da ljudi više ne žive u kolektivnim centrima, taj proces neće biti završen tako brzo, ali se kraj ipak nazire, smatra Vladimir Cucić.
Svaki je taj proces izrazito skup. Od 2008. godine svakog dana zbrinjavamo 5 porodica. Mi smo u ovom momentu praktično najveće socijalno preduzeće u zemlji koje radi sa svim samoupravama. Jer nije samo Beograd. Ovih dana će konkurs biti raspisan u preko 70 opština. Pretpostavljamo da ćemo relativno skoro otvoriti taj peti talas sa gradom Novim Sadom, početi da zidamo 300 i nešto stanova. U ovom momentu zidamo u 23 grada i 2-3 opštine na području Srbije.
Vladimir Cucić potvrdio je da se na teritoriji centralne Srbije nalazi još 7-8 kolektivnih centara, dok ih je na teritoriji Kosova i Metohije 12.
Slušajte novosti dana.
Gradski menadžer Beograda Goran Vesić je povodom Dana slovenske pismenosti i kulture položio venac na spomenik Ćirilu i Metodiju i najavio da će Skupština Beograda pokrenuti inicijativu da se taj praznik proslavlja kao i u drugim slovenskim zemljama kao praznik slovenske kulture i pismenosti. Ta dva sveca nisu samo stvorila glagoljicu, prvo slovensko pismo, već su pomagali kulturni napredak Slovena, zbog čega su ostali upamćeni kao slovenski apostoli, rekao je Vesić.
Pobednik jubilarnog 60. Eurosonga je Švedska. Predstavnica Srbije Bojana Stamenov osvojila je 10. mesto. Ipak ova pozicija je dovedena u pitanje samo par sati posle velikog finala, zbog toga što organizatori nisu uračunali glasove žirija Crne Gore i Makedonije, već samo publike. Brojni slušaoci iz celog sveta mogli su da prate prenos i na Radio Beogradu 1. Nataša Raketić sumira utiske o ovogodišnjem Eurosongu, na kome se po prvi put takmičila i Australija.
Heroj 60. Eurosonga je Mans Zelmerlov, koji je Švedskoj doneo 6. pobedu. Prvi utisci pobednika, neverica i sreća.
Bilo je zaista sjajno, nisam mogao da verujem. Mislio sam da će pobediti Rusija ili Italija. Sada se osjećam ponosno, uzbuđeno i da, srećno.
Oni koji su uz švedskog predstavnika i pre početka finala važili za favorite odneli su i najviše glasova. Drugo mesto osvojila je Rusija, treće Italija. Ipak publika i novinari u pres centru gotovo jednake šanse davali su i našoj Bojani Stamenov. Gledaoci i žiri iz 40 zemalja učesnica procenili su drugačije, pa je naša Bojana osvojila 10. mesto sa 53 boda. Poznato je da na ovakvom takmičenju na osnovu komšijskih odnosa može da se pretpostavi ko će za koga da glasa. Ono što je za Srbiju zanimljivo je da nije bilo velikog broja glasova iz zemalja u kojima imamo jaku dijasporu. Iz Austrije su stigla 3 boda, iz Nemačke, na primjer, ni jedan. Glasove našem predstavniku dale su i Crna Gora, Albanija, Švajcarska, Australija, Češka, Makedonija, Slovenija, Velika Britanija, Holandija, Izrael i Italija. Bojanini utisci posle finala.
Mi smo 10. i srećna sam, veoma srećna zapravo.
Najlošije na ovogodišnjem Eurosongu prošli su domaćin Austrija i Nemačka, čiji predstavnici nisu dobili ni jedan glas. Ipak za svakog takmičara, bez obzira na plasman, ovo je nesvakidašnje iskustvo, smatra reditelj Marko Novaković, koji je radio režiju za nastup nekoliko naših predstavnika na Euroviziji.
Kamere koje su fantastično raspoređene, božanstveno svetlo, božanstveni led ekrani, odličan zvuk, znači sve vuče na jedan pravi spektakl i mislim da izvođači koji dolaze na Eurosong da predstavljaju svoje zemlje, da su oni zaista negde, da kažem, privilegovani, jer nigde kao na Eurosongu nemaju takav tretman i nemaju takvu podršku celog tima koji radi ovu manifestaciju.
Ova Eurovizija neće ostati upamćena po velikim rekordima. Ono po čemu ćemo ovo finale pamtiti je neočekivana vest koja dovodi u pitanje i konačni plasman našeg predstavnika, jer je organizator objavio da sinoć nisu uračunati glasovi žirija Crne Gore i Makedonije, već samo bodovi na osnovu glasova publike. Konkretan razlog za ovakvu odluku nije naveden, a više će biti poznato u junu.
Što se sporta tiče, najvažnija vest počeo Roland Garros i to uspešno kada su naši predstavnici u pitanju. Vlade Radičević.
Da, na startu Roland Garrosa Bojana Jovanovski obezbedila plasman u drugo kolo. Ona je savladala Ukrajinku Lesiju Curenko sa 2-1 u setovima 1-6, 6-1 i 6-0. Od naših tenisera na teren izlazi još Dušan Lajević i naša najbolja teniserka Ana Ivanović. Lajevićev meč protiv Argentinca Gonzalesa počeće oko 16 časova, a Ana Ivanović će igrati protiv Kazahstanke Jaroslave Švedove negde oko 17 časova. Meč Ane Ivanović moćete da pratite u direktnom prenosu na drugom programu naše televizije. Zbog velikog broja učesnika, prvo kolo Roland Garrosa će se igrati čak 3 dana, a Srbiju u Parizu predstavlja 8 tenisera i teniserki u singlu. Novak Đoković, zatim Trojicki, Lajović, Krajinović, Ana Ivanović, Jelena Janković, Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić, a u dublu će igrati i Nenad Zimonjić. I uspeh kajakaša na svjetskom kupu u Duisburgu, kajakašica Kristina Bedeč osvojila je bronzanu medalju u trci na 1000 metara. Danas igraju utakmice posljednjeg 30. kola Jelen Superlige u fudbalu, a jedina nepoznanica je ko će igrati baraž za opstanak. Da li Spartak, Napredak, Borac ili Voždovac? Sve utakmice počeće u 17 časova.
Više o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacije o vremenu. Jaka kiša praćena gradom pogodila je Paraćinsku opštinu. Grad je padao u selima Bošnjane, Popovac i Zabrega. U atarima tih sela najviše su stradale bašte i kukuruz. Jaka kiša padala je i na području Ćuprije i Jagodine. Kiša se očekuje i popodne.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u celoj zemlji kasno popodne, uveče i tokom noći očekuju obilne padavine od 20 do 30 litara po metru kvadratnom za 12 sati, a na području zapadne Srbije i Srema lokalno i do 40 litara. Javno preduzeće Putevi Srbije apelovalo je na učesnike u saobraćaju da zbog najavljenih padavina budu posebno oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 20, u Nišu 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Obilnije padavine očekuju se u jutarnjim satima. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Intenzivnije padavine u jutarnjim satima. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.